κλασική επιστροφή στην εκπομπή. Τα καταφέραμε, έχουμε συνδεθεί με την Αίγυπτο, την χώρα των Φαραώ, μια χώρα με βαθιούς ιστορικούς δεσμούς με τον Ελληνισμό. Και μαζί μας βρίσκεται ένας φίλος της εκπομπής, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, ο κύριος Γιώργος Ρετσίνης, επαγγελματίας στον τομέα του τουρισμού. Τον καλωσορίζω, αγαπητέ Γιώργο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα, αγαπημένο μου Δημήτρη.
Γιώργο, για δώσε μας μια εικόνα, τι γίνεται σήμερα στην Αίγυπτο όσον αφορά την καθημερινότητα, την οικονομική σταθερότητα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα. Για δώσε μας μια εικόνα, πού βρίσκεται η Αίγυπτος.
Κοιτάξτε, οικονομικά η Αίγυπτος βαδίζει, μπορώ να πω, πολύ σταθερά. Μπορεί να είναι σιγά, αργά, καθυστέρη λίγο λόγω των γεγονότων γύρω μας. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ promising. Η οικονομία της πάει πολύ καλύτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Το καλοκαίρι πέφτει λίγο, μπορεί λόγω ζέστης, μπορεί ο κόσμος να φοβάται τη ζέστη, μόνο ότι έχει την ίδια ζέστη με την Ελλάδα. Αλλά σε γενικές γραμμές και ο τουρισμός και οικονομικά πάει πάρα πολύ καλά, στρατιωτικά πάει πάρα πολύ καλά. Όχι, κάνει ένα comeback η Αίγυπτος σιγά σιγά, ένα αρκετά καλά οικονομικό, δυνατό, τουριστικό, επαγγελματικό, επιχειρηματικό, επενδυτικό. Έχει ανοίξει πάρα πολλούς κλάδους παντού.
Τώρα, καταρχάς μας είπες λίγα λόγια για τον καιρό, από ό,τι κατάλαβα, ότι είναι λίγο πολύ περίπου ο ίδιος, λες, όπως είναι και στην Ελλάδα. Η Αίγυπτος φυσικά είναι μια τεράστια χώρα, έτσι δεν είναι, μια πολύ μεγάλη χώρα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα της χώρας.
Εκπακούεται, μιλάμε για 120 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. 108,5 η Αιγύπτη, συν βάλε άλλα 15 σίγουρα ξένοι πώς το λένε, expats, πρόσφυγες. Είναι 120 εκατομμύρια, οπότε εννοείται ότι υπάρχει και μεγάλη διαφορά και σε περιοχές και σε επίπεδα, όλα.
Για μίλησέ μας λίγο, πες μας λίγα λόγια για έναν ομογενή, ο οποίος, σαν και εσένα, ο οποίος ζει στην Αίγυπτο σήμερα. Πώς είναι η ζωή εκεί πέρα για έναν... Δεν έχετε μείνει και πολύ, θα μου πεις. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε ήταν πολλοί κόσμος εκεί, τώρα έχουν αραιώσει πάρα πολύ, έχετε αραιώσει. Πώς είστε περίπου τώρα, εκτιμάς,
τώρα, χοντρικά? Το πολύ με τους Έλληνες που έρχονται να εργαστούν στην Αίγυπτο, είμαστε ούτε 3.000 Έλληνες όλη την Αίγυπτο.
Μόνο 3.000 άτομα, έτσι.
Ναι, δυστυχώς. Υπάρχει... Η καθημερινότητά μας είναι κλασική, ανάλογα τώρα ο καθένας με τη δουλειά του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν την Αίγυπτο, έχουν μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν άτομα οι οποίοι είναι υπάλληλοι, υπάρχουν άτομα οι οποίοι είναι άνεργοι, όλα υπάρχουν.
Υπάρχει ενδιαφέρον από νέους Έλληνες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εκεί, βλέπεις κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, οι νέοι Έλληνες, εάν είναι από οικογένειες που έχουν χρήματα, εννοείται ότι δραστηριοποιούνται και συνεχίζουν στην Αίγυπτο και ανοίγονται και αλλού. Τώρα ένας Έλληνας νέος, ο οποίος δεν έχει χρήματα, οπότε το ξεκίνημά του ήταν λίγο δύσκολο στην Αίγυπτο. Δηλαδή η Αίγυπτος θέλει, για να κάνει μια επιχείρηση, θέλει χρήματα. Τα χρήματα θα σου φέρουν χρήματα.
Ναι.
Ενώ να ξεκινήσεις από το μηδέν, πρέπει να είσαι πάρα πολύ έξυπνος, να έχεις μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Τώρα τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολλοί νέοι γίνανε εκατομμυριούχοι μόνο από μια ιδέα που είχαν και έτσι την υλοποίησαν, ήταν και τυχεροί και τους πήγε καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές οι νέοι, είτε είναι Έλληνες είτε είναι Αιγύπτιοι, αν έχουν χρήματα ξεκινάνε καλά. Αν δεν έχουν χρήματα ξεκινάνε πάρα πολύ σιγά και για να μεγαλώσουν θέλουν πολύ χρόνο.
Ναι. Πώς είναι το κλίμα στην ελληνική κοινότητα εκεί πέρα? Μαζεύεστε ακόμα, κρατάτε τις παλιές συνήθειες ή έχουν αλλάξει τα πράγματα?
Μου, άμα είμαστε λίγοι, εννοείται ότι μαζευόμαστε. Έχουν μείνει πολύ λίγοι για να μην μαζευόμαστε. Μαζευόμαστε, κρατάμε τα ίδια τα έθνα μας κλασικά και τις εθνικές γιορτές και τις θρησκευτικές γιορτές. Μαζευόμαστε, έχουμε κάποιες λέσκες, έχουμε ελληνικά κοινωνικά σωματεία, έχουμε αθλητικά σωματεία, τα κρατάμε αυτά με χέρια και με δόντια όσο μας παίρνει. Να. Και για όσο θα είμαστε εκεί.
Να. Αλήθεια, ας πάμε τώρα, ένας ξένος ο οποίος φτάνει σήμερα στην Αίγυπτο, έτσι, πώς νιώθει, το πρώτο πράγμα που νιώθει εκεί ποιο είναι, έτσι, μεταφέρε μας λίγο το κλίμα.
Σαν τουρίστας.
Ναι, σαν τουρίστας, βασικά σαν τουρίστας.
Αναλόγως με το μορφωτικό του έπιπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοσμογυρισμένος και διαβασμένος, σίγουρα καταλαβαίνει ότι η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη δυνατή χώρα και έχει διαφορές. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μορφωμένος και νομίζει ότι η Αίγυπτος είναι έρημος και καμήλες και σκηνές, τότε παθαίνει σοκ. Όταν φτάνει στην Αίγυπτο, παθαίνει πολιτιστικό σοκ. Yeah. Δηλαδή, δηλαδή, υπάρχει και πολύ χλιβή, υπάρχει και πολύ φτώχεια, υπάρχει και πολύ καθαριότητα, υπάρχει και βρωμιά, υπάρχουν και μέρη τα οποία ρίχνει το γάλα κάτω και το πίνει από την άσφαλτο και υπάρχουν πολλές περιοχές που τυχαίνεστε να περάσει. Δηλαδή, οπότε είναι ανάλογα με το πού κινείται και το με πόσο προετοιμασμένος ψυχολογικά είναι ότι θα επισκεφθεί μια χώρα σαν την Αίγυπτο.
Έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, σε έχω ρωτήσει.
Η αλήθεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, η αλήθεια είναι ότι είτε οι μεν είτε οι δε μένουν άφωνοι από την ασφάλεια που αισθάνονται. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Ναι. Μια και αναφέρθηκες σε αυτά τα θέματα, ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ξανακάνει την ερώτηση και στο παρελθόν, για το θέμα της διατροφής περισσότερο, γιατί έχουμε ακούσει ιστορίες ότι ξέρεις ότι θα πρέπει να προτιμάς κάποιο είδους φαγητά από άλλα.
Όπως... Τα πάντα είναι αναλογικά. Δηλαδή, ούτε από την Ελλάδα δεν τρώμε από οπουδήποτε στο δρόμο. Σωστά. Οπότε με την ίδια ακριβώς λογική, πηγαίνοντας και σε μια ξένη χώρα γενικότερα, είτε είναι ιδιαίτερος άμα είναι και της Ανατολής ή Μέσης Ανατολής ή Βορείου Αφρικής ή Ασία ή οποιαδήποτε χώρα, πρέπει πάντοτε να προσέχεις, γιατί το στομάχι σου είναι προσαρμοσμένο σε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό, όπως και να έχει. Αλλάζουν τα καρικεύματα, αλλάζει ο τρόπος μαγειρικής. Το φαγητό είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το φαγητό στην Αίγυπτο. Δεν πρέπει να προσέχεις τόσο πολύ όσο παλαιότερα, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ αυστηρή σε όλα, ιδιαίτερως με το hygiene του φαγητού, και για τους ντόπιους και για τους ξένους, όχι μόνο για τους ξένους. Οπότε τώρα είναι πολύ πιο προσεκτικά τα εστιατόρια, τα μαγαζιά, έχουν πολύ συχνούς ελέγχους και έχουν γίνει και πάρα πολύ αυστηροί με αυτά. Και με την ποιότητα και με τον τρόπο μαγειρικής και με θερμοκρασία μαγειρικής. Περνάνε συνέχεια και τσεκάρουν θερμοκρασίες και τέτοια. Οπότε είναι, πλέον με το φαγητό δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανένα απολύτως θέμα. Απλά ο μέσος σαλάτες συμβουλεύουμε πάντοτε ο κόσμος να αποφεύγει.
Αυτό περισσότερο θα σας ρωτήσω. Εντάξει,
και η ομή σαλάτα, άμα ρίξεις λίγο ξύδι ή λίγο λεμόνι, τρως όσο θες. Δεν υπάρχει θέμα.
Για τον κόσμο που επισκέπτεται την Αίγυπτο, μια και είσαι και στον κλάδο του τουρισμού, τι είναι αυτό που τον μαγεύει, εντυπωσιάζει περισσότερο, είναι μόνο οι πυραμίδες, εσύ από την εμπειρία σου?
Αρχαιολογικά, το κάθε επισκέψιμο μνημείο της Αιγύπτου έχει μια τελείως διαφορετική εντύπωση στο μας μου. Διότι δεν είναι επαναλαμβανόμενα. Είναι τελείως διαφορετικά τα μνημεία. Κάθε μέρα βλέπει και κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει μια διαφορετική έγκλη το κάθε μνημείο. Έχει μια διαφορετική ιστορία. Έχει μια διαφορετική αρχιτεκτονική. Οπότε και το καλό με τα μνημεία της Αιγύπτου είναι ότι ακόμα υπάρχουν άθικτα. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος εντυπωσιάζεται από τους ναούς, εντυπωσιάζεται από τους ναούς, από τα μουσεία που έχουν, από τον τρόπο έκθεσης των μουσείων, από τις πυραμίδες κλασικά. Τα πάντα είναι εντυπωσιακά, η αλήθεια είναι.
Μας είχες μιλήσει στο
παρελθόν. Είναι ένα ταξίδι ζωής, κυριολεκτικά.
Μας είχες μιλήσει στο παρελθόν για αυτό το νέο μεγάλο μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από 1-2 χρόνια, πότε έγινε αυτό?
Ναι, 1η Νοεμβρίου πέρσι.
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω πώς πάει αυτό, έχουν ανοίξει και νέες πτέρυγες, τι γίνεται?
Βεβαίως έχει ανοιχτεί και μια νέα πτέρυγα με το πλοίο του βασιλιά Σέοπα, το οποίο είναι το αρχαιότερο και το η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη ξύλινη κατασκευή. 4.500 ετών πλοίο.
Μάλιστα.
Οπότε έχει ανοίξει και αυτό, το έχουν ανοίξει και οι αίθουσες του βασιλιά του Τουταγχαμών, οπότε όλο το μουσείο λειτουργεί και πάει και πάρα πολύ καλά, με πολύ μεγάλη ζήτηση, σε σημείο που για να μπεις πλέον στο μουσείο πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κρατημένο εισιτήριο με κράτηση ιντερνετικά, με ραντεβού, με ώρα. Mm-hmm. Για να μην γίνεται φωστισμός και για να απολαμβάνει ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο μουσείο, να το απολαμβάνει καθώς πρέπει.
Ήθελα να σε ρωτήσω, κατά την άποψή σου, για να επισκεφθείς αυτό το μουσείο και να δεις όλα τα εκθέματα ή τουλάχιστον τα περισσότερα, τα πιο εντυπωσιακά, πόσο περίπου χρόνο χρειάζεται κάποιος?
Ένα tour με ένα group σε οργανωμένο ταξίδι δεν χρειάζεται παραπάνω από 3 ώρες. Mm-hmm. Τώρα, αν είσαι μόνος σου και θες να γυρίσεις το μουσείο έτσι σιγά σιγά, χαλαρά, θέλει 1 τετράωρο. Εάν θέλεις να γυρίσεις όλο το μουσείο, αποκλείεται το γυρίσεις, αλλά άμα θες να γυρίσεις τις περισσότερες αίθουσες και να δεις τα περισσότερα εκθέματα, τουλάχιστον 6-7 ώρες μπορείς άνετα να το κάνεις.
Μάλιστα.
Αλλά ποιος αντέχει, δηλαδή ποιος έχει το χρόνο να αφιερώσει 6-7 ώρες για το μουσείο? Ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει, βλέπει τα πιο εντυπωσιακά, βλέπει τα κυριότερα εκθέματα, βλέπει έναν γύρο που τον συμβουλεύουν οι ξαναγοί που τον συνοδεύουν. Εκτός άμα είναι μόνος του, γυρνάει έτσι άσκοπα και τελείως. Ναι. Εντυπωσιάζεται γενικότερα και από την αρχιτεκτονική και από τον τρόπο της έκθεσης στο μουσείο.
Και η είσοδος στο μουσείο πόσο κοστίζει περίπου τώρα, πόσο πάει?
35 ευρώ.
35 ευρώ για να μπει στο μουσείο, έτσι?
Ναι, ναι. 30 ευρώ, γιατί βάζουμε και άλλα. Αν είναι σε group, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και ακουστικά και αυτά έχουν έξτρα χρέωση.
Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, εσύ ασφαλώς γνωρίζεις πολύ καλά από εκδρομές και τα λοιπά. Μας έχεις περιγράψει και στο παρελθόν. Νομίζω σε έχουμε πετύχει και πάνω σε πλοίο στον Ήλο να πηγαίνεις σε άλλα μέρη.
Κρουαζιέρα.
Ναι, κρουαζιέρα στον Ήλο. Για περιέγραψέ μας λίγο την εμπειρία, αυτή την εμπειρία για αυτούς που μας ακούνε και δεν την έχουν ζήσει.
Η κρουαζιέρα στον Ήλο ακούγεται κρουαζιέρα, δεν είναι κρουαζιερόπλια όμως, είναι ποταμόπλια. Δηλαδή είναι τετραόροφα ποταμόπλια, χαμηλά, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή το ύψος βάλτε 4 ορόφους επί 3 χοντρικά, είναι γύρω στα 12 μέτρα ύψος. Το πλάτος των πλοίων δεν περνάει ποτέ τα 14 μέτρα. Το ύψος επίσης, για να περνάει και από τα φράγματα και κάτω από τις γέφυρες. Το μήκος του πλοίου είναι αυτό που αλλάζει, αυτό δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο. Η φύση αριστερά-δεξιά στις όχθες του μήλου είναι κυριολεκτικά μαγευτική. Είναι σαν να περνάτε μια παλιά ταινία κυριολεκτικά. Δεν είναι μια κρουαζιέρα που ξεκινάς με κάποια θέα αριστερά-δεξιά και μετά είσαι στην έσω πουθενά. Όχι. Συνέχεια έχει βλάστηση, έχει πάρα πολλές αντιθέσεις, βλέπεις μικρά χωριουδάκια, άλλα πολύ απλά, άλλα με πλήνθινα σπίτια, άλλα με δίλες, άλλα με τα παιδάκια να κολυμπάνε. Δηλαδή έχει μια εμπειρία τελείως διαφορετική, με τελείως διαφορετική αίσθηση. Εγώ πιστεύω ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Αίγυπτο και βλέπει μόνο το Κάιρο Αλεξάνδρεια και δεν κάνει την κρουαζιέρα στον Ήλο, δεν μπορεί να πει ότι ήρθε στην Αίγυπτο. Γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 2-3, βλέπω πάρα πολλούς νέους οι οποίοι έρχονται και κλείνουν ένα ξενοδοχείο, ένα απλό ξενοδοχείο και γυρνάνε με ταξί, με Uber ή με οτιδήποτε και βλέπουν διάφορα μνημεία. Δεν είναι Παρίσι, δεν είναι Λονδίνο, δεν είναι Ιταλία, Ρώμη. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις πήγα Αίγυπτο πηγαίνοντας μόνο στο Κάιρο. Δεν είναι αυτό.
Μάλιστα.
Η κάθε πόλη έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα και το η αποκορύφωση μιας εκδρομής στην Αίγυπτο κυριολεκτικά είναι κρουαζιέρα στον Νείλο.
Και πόσο κρατάει αυτή και πού σε βγάζει?
4 νύχτες, 5 ημέρες, ξεκινάει από το Λούξορ, 700 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, και τελειώνει στο Ασουάν, 1000 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου.
Μάλιστα. Αλήθεια, από οι Έλληνες συνεχίζουν να έρχονται, πώς είναι η κίνηση από Ελλάδα?
Βεβαίως, οι Έλληνες συνεχίζουν να έρχονται. Παλιά περιμέναμε το καλοκαίρι για να δουλέψουμε πάρα πολύ, να φανταστείτε, γιατί τότε έπαιρνε περισσότερο άδειο ο κόσμος. Τώρα τα τελευταία 2 καλοκαίρια έχει μειωθεί πάρα πολύ ο ελληνικός τουρισμός, το καλοκαίρι μόνο. Mm-hmm. Αλλά ξεκινώντας από μετά τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και τέλη Μαΐου, γίνεται ένας πανικός με τα reservations, δεν τους βρίσκουμε καν πτήση, δηλαδή από τη ζήτηση.
Μάλιστα. Άρα έρχονται τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, ναι, ας πούμε. Ναι. Λογικό και αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, για αυτούς που μας ακούνε, έτσι, ένα ταξίδι στην Αίγυπτο... Για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει, πόσο περίπου θα του πάει μαζί με την κρουαζιέρα που λες, ένα πακέτο τέτοιο?
Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πολύ καλά ξενοδοχεία, ένα πολύ καλό πλοίο, θέλει ένα 2.000.
Θες 2.000 ευρώ το άτομο, έτσι?
Μάλιστα. Ναι. Είναι οργανωμένο ταξίδι, έτσι, είναι οργανωμένο τουριστικό γραφείο το οποίο έχει τα πάντα πληρωμένα μέσα.
Ναι. Και δηλαδή, για πόσες μέρες είναι αυτό το...
Είναι περίπου 8 με 9 μέρες.
8 με 9 μέρες, μάλιστα.
Αλλά όλο το πακέτο αυτό που σας λέω έχει τα πάντα μέσα.
Ναι.
Πλήρη διατροφή από το Μόπλιο, είναι η διατροφή στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, 4 αεροπορικά εισιτήρια, ξεναγήσεις, εισιτήρια, εισόδων σε αρχαιολογικούς χώρους που αυτά είναι τσιμπημένα. Οπότε δηλαδή είναι πολύ reasonable, γιατί πάρα πολλοί κόσμος κοιτάζει το ποσό, αλλά δεν κοιτάζει τι του προσφέρει αυτό το ποσό.
Ναι. Και ασφαλώς προβλέπονται επισκέψεις και πέρα από τις πυραμίδες, έτσι δεν είναι, και σε άλλα μνημεία της Αιγύπτου.
Κάιρο έχει το μουσείο, τις πυραμίδες, το Χάραν Χαλίλι, το Μουσείο του Πολιτισμού, το παλαιό Κάιρο με τις κοπτικές εκκλησίες, το Ισλαμικό Κάιρο με κάποια τζαμιά. Έχει την Αλεξάνδρεια Αυθημερών, έχει στην Αλεξάνδρεια το σπίτι του Καδάφη, το Ελληνικό Πατριαρχείο, του σκήπου του αναφόρου του βασιλιά Φαρούξ, του Μοντάζα Πάλας, αλλά σταμάτησε ο κόσμος να πηγαίνει εκεί, διότι το κάνανε πανάκριβο χωρίς λόγο. Έχει το Kite Bay, το Φρούριο, το χειρό του Kite Bay, το οποίο ήταν κάποτε, εκεί ήταν ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Έχει την κρουαζιέρα στο Νείλο, μπορεί να έχει μέσα και το Αμπου Σίμπελ, ανάλογα τώρα με τα προγράμματα του εκάστοτε γραφείου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας ακόμη μια φορά. Απλώς να σου ζητήσω να μου υπενθυμίσεις τι σημαίνει Φαραώ. Φαραώ. τι σημαίνει Φαραώ.
Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω και πάλι, και για να κλείσουμε όπως κλείνουμε πάντα, η λέξη Φαραώ είναι λάθος, είναι παρατσούκλι, δεν υπάρχει καμία επιστημονική ορολογία που λέγεται Φαραώ, είναι μια τριπλή λέξη, η από περ-α-ο, περ είναι το σπίτι, α είναι το μεγάλο στα ιερογλυφικά, ο αυτό. Αυτός που κατοικεί στο μεγάλο σπίτι, δηλαδή ο βασιλιάς, ήταν το παρατσούκλι, ναι, το οποίο...
Περαό είναι λοιπόν,
Περαό.
Όχι Φαραώ, Περαό.
Όχι, έγινε έτσι Φαραώ και εντάξει, το λέμε που και που, αλλά επιστημονικά όχι, δεν υπάρχει. Ωραία.
Λοιπόν Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, να σου ευχηθώ το καλύτερο για τη νέα σεζόν, έτσι...
Ευχαριστώ Δημήτρο μου, λοιπόν, και θα επαναλάβω όπως κάθε φορά σε περιμένω να κάνεις την κρουαζιέρα στο Νείλο.
Θα το καταφέρουμε και αυτό που θα
και
πάει.
Και όλο το team t-shirt.
Ναι, θα τα καταφέρουμε, τι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια, χαιρετισμούς.
Καλά,
γεια, χαιρετισμούς, γεια.